Při pohledu na létající ptáky se mi točí hlava. Je to skoro stejně opojná závrať, jaká se dostavuje, když se člověk dívá dolů z výšky. Jen obsahuje míň úzkosti a více radosti. Rád pozoruji rolíse a vlaštovky. Sedím na schodech domu, tam, kde taky občas vysedává a pokuřuje děda, a dívám se na ně, jak kličkují po nebi. Někdy tak vysoko na obloze, že se mi ztrácejí z očí, jindy prolétají přímo kolem mě, takže zřetelně vidím jejich zobáčky, tvary křídel a zbarvení peří. A jakoby z bezprostřední blízkosti slyším vzrušený křik, kterým provázejí svůj let. Jaký smysl má život rorýsů a vlaštovek? Napadá mě, smyslem jejich života je létat vzduchem, lovit hmyz, stavět hnízda, vyvádět mladé a pak umřít. Odpovídám si, nějak tomu nemůžu přijít na kloub. Uvažuji o tom pořád a pořád. Je to smysl života? Je třeba pouze dělat to, k čemu byl kdo zrozen? Jenže na rozdíl od rorýsů a vlaštovek netuším, k čemu jsem byl stvořený. Vůbec nevím, proč tu jsem. Teta Líba, ta, co mi před 12 lety dala jméno Vladislav po svém tragicky zahynulém manželovi, se odjakživa snažila, abych měl odpověď po ruce. Musí se věřit v Pána Boha, pak už člověk ví. Ostatní dospělé takové otázky nenapadaly. Aspoň se mi zdálo. Podobali se vlaštovkám a rorýsům a počínali si podobně. Dělali všechno jen proto, aby se dočkali zítřka a pozítřka. Výjimkou byl jenom můj táta, protože před ním se otevírala politická kariéra, takže jediný z nás věděl, co chce. Jeho se otázky po smyslu lidské existence netýkaly, dokonce ho rozčilovaly. Tati, čím jsme na světě potřební? Kvůli čemu tu jsme? Zkusil jsem se zeptat. To bych rád věděl, proč se tak hloupě ptáš. Mám dojem, že ti zas někdo něco zákeřně našeptává. Odbil mě jednou provždy. Zeptat se dědečka nebo babičky jsem si netroufal. Oni mi připadali nejvíc jako ti ptáci. Den ze dne v pohybu a pořád v letu. Vnuci si často myslí, že jejich prarodiče jsou nemění. Prožijí s nimi třeba několik desítek let života, sami vyrostou a dospějí, ale oni jim pořád připadají stejní. Tak, jak si je kdysi v dětství vštípili do paměti. U mne to však bylo o to horší, že jsem je měl pořád na očích. Bydleli jsme v jednom domě a já si ty změny vůbec neuvědomoval. Třeba babička. Musel jsem vidět, jak se mění z energické, přísné ženy v zaraženého mlčícího člověka, ale jaksi jsem to neviděl. Toho podstatného v ní se to netýkalo a pro mě byla stále táž. Jen jako kdyby někdo do jejího obrazu přidal víc podrobností a najednou byla zřetelnější. Je pravda, že druhým, snad s výjimkou mámy, většinou naháněla trošku strach. Asi kvůli své ustavičné vážnosti. A tak se možná stalo, že nám ty proměny připadaly v souladu s její povahou a celou bytostí. Babička měla hrozné dětství a mládí. Její otec zahynul na šachtě a doma zůstalo 8 hladových dětí. Za nějaký čas je správa dolu vystěhovala z hornické kolonie prý pro stavební úpravy chátrajících domů, ale ve skutečnosti protože nikdo z rodiny už nepracoval na šachtě. Naštěstí je vzdálení příbuzní vzali do chalupy. Do dřevěnice pod lesem. Živili se sbíráním uhlí pod železniční tratí, vypomáháním usedláků a prací v lese. Pak se cosi stalo s matkou. Ochrnula a přestala se hýbat. Od té chvíle se musela o všechny starat Žovka. Tehdy bylo babičce 15, byla z dětí nejstarší a nic jiného nezbývalo. Měla na krku 7 sourozenců a ještě i matku, která nemohla vstát z postele. Za ty roky, než děti vyrostly a odešly do služby nebo do učení, Žovka uvykla vést domácnost a o všem možném rozhodovat sama. V její povaze se to navždy usadilo jako vážnost. Málo kdy se usmívala, a když už, tak jenom lehce a jakoby z donucení. Dobře jsem věděl, že má pro mě slabost a přes její uzavřenost a zvláštní odstup ke každému i mnohým věcem jsem jí často vyhledával a vyptával se na všecko možné i nemožné. Babičce moje zvědavost nevadila. Občas mi sama od sebe vyprávěla různé příhody ze svého života a někdy i takové, kterým jsem nerozuměl. Snažil jsem se poctivě pochopit jejich smysl, vyptával se a vyptával, jenže ona mi odpovídala tak, že jsem se v tom vůbec nevyznal. Přesto jsem si některé historky i celé věty zapamatoval, třeba že jsem nechápal, co vlastně znamenají. Když babička později zjistila, že to, co říká, mi zůstává v hlavě, začala se hovorům se mnou vyhýbat, ale k tomu došlo mnohem později. Na jednu rozmluvu s ní však myslím často. Bylo chvilku po obědě, babička zašla do komory a nechala otevřené dveře. Viděl jsem, že vyndala z lavice železité víno a že si nalila vrchovatou polévkovou lžící toho utrejchu. Vteřinu stála nehybně, pak dávku spolkla, otřásla se a hekla. Všimla si, že ji pozoruju. Pojď sem, tobě to taky neuškodí, řekla a naplnila znovu lžičku. Honem, honem to vypí, je v tom železo a je to zdravé. Neochotně jsem poslechl, nedalo se nic dělat, zavřel jsem oči a otevřel ústa. Protivnou chuť vína jsem cítil už předem, až se mi z ní stahoval žaludek. Pak se mi jazyk, vnitřnosti i obličej zkroutili pelinkovou křečí a taky jsem se musel otřást a heknout jako ona. Zazátkovala víno, vrátila láhev do lavice, zamyšleně zůstala stát. Po chvilce váhání se ke mně obrátila. Poslyš, promluvila potichu, jsi takový chytrý kluk, pořád čteš všelijaké knížky. Možná, že to budeš vědět. Hned jsem si připadal jako chytrý kluk, který čte všelijaké knížky a nevědomky se i napřímil, jak jsem se chystal hned správně odpovědět. Víš, každou chvíli slyším, že si někdo sám vezme život, že se vlastní rukou zprovodí ze světa, řekla. Jak to ty lidi vlastně dělají? Vždyť umřít přece není vůbec tak jednoduché. Člověk musí vědět, co a jak. Její otázka mě ani trochu nezaskočila. Odpověď se mi zdála lehká. Nevyčetl jsem jí z knížek, ale vyslechl jsem náhodou povídání kluků z vedlejší vesnice, kteří v lese našli oběšence. Rozhodl jsem se babičku poučit. Stačí se oběsit, řekl jsem. Zadívala se na mě překvapeně svýma hnědýma očima se zarudlými víčky. Ten kerty stisknuté ještě víc do přímky. Vylezeš na něco pod stromem, uvážeš provaz na smyčku a dáš si ji na krk, vysvětlil jsem babičce. Potom přivážeš druhý konec provazu na větev a seskočíš z toho, co máš pod nohama. V tu ránu si mrtvá. Byl jsem hrdý na to, jak všecko vím. Taky s dědou jsem si rád povídal. Na rozdíl od babičky jeho vyprávění vždycky nějak začínalo, nějak se rozvíjelo a nějak srozumitelně končilo. Na každou otázku mi odpověděl, co jsem potřeboval vysvětlit, to mi vysvětlil. Pouze o své mamince neuměl povídat tak dobře, jako o jiných lidech a věcech. Pořád dokola opakoval jedno a to samé. Prý měl velice hodnou maminku. Říkal, že to byla maminka, která byla opravdu hodná. Taková hodná maminka. Na svého tátu neměl žádnou vzpomínku. Nevěděl ani, jestli otec v jeho raném věku zemřel nebo od nich odešel. Nevěděl o něm nic. Neměl ani nikoho, kdo by mu o tátovi dokázal něco říct. Jediné, co mlhavě tušil, že kdysi sem na Ostravsko nejspíš přišli z Klatov. Po maminčině smrti mu obecní úřad určil pěstouna. Dal ho, jak se říkalo, na vychování. Od 14 let děda fáral do dolu, musel samo sebou říkat, že je mu víc. Výdělek odevzdával pěstounovi, ale pár korun si přece jenom po každé šikovně schoval. Tak si aspoň mohl k bídnému jídlu u pěstouna přikoupit v krámě housku či slanečka. A netrvalo dlouho i z havíři napít. Když jsem si všiml, že je babička nemocná, přesně nevím. Ale že doma není něco v pořádku, jsem cítil dlouho. Nejprve babička přestala spávat v manželské posteli ve světnici. Na noc si začala ustýlat v kuchyni na otomaně. Že prý děda moc chrápe. Krásně se spalo v babiččině posteli. A ani jsem neslyšel, že by děda moc chrněl. Jen občas kašlal kvůli kouření a silikóze, občas smrděl kořalkou, hospodským smradem a pivem a občas v noci vstal a šel ve spodním prádle pod mě na záchod. Ležel u trojdílného okna, které mělo parapet nezvykle vysoko nad podlahou, tím oknem přicházel večer a ohlašovalo se ráno. Vždycky přes košatou korunu staleté lípy, která rostla na příkopu přímo před oknem a jejich krabatý kmen jsem po probuzení většinou uviděl jako první. Ve slunci prostupujícím listy, v nazelenalém, mlžně rozptýleném světle. Buď tu svraštilou kůru lípy, nebo obrazce letokruhů, na fládrování skříní. Dveře mezi světnicí a kuchyní bývaly zavřené. Byly široké, vysoké a důkladné, natřené bílým lakem s krémovým nádechem. O to, aby nezůstávaly do kořán, se starala babička. Zavírala jej v noci, když děda šel do předsíně na záchod a v roze spalosti je zapomněl otevřené. Taky spala pod ducatou péřovou duchnou jako my, kterou ráno co ráno zastílala do manželských postelí, spala ve flanelové košili a s tlustými vlněnými návleky na rukou, natažených od palců až skoro do poloviny loktů. Z návleků čouhaly jen její úzké prsty. Ty návleky, které si brala na noc, jí prý pomáhaly od bolesti v kloubech prstů a v zápěstích. U babičky a dědy jsem spával téměř pravidelně. Mámě a tátovi bylo jedno, kde spím. Podle všeho v skrytu duše uvítali, že chodím na noc naproti k babičce a dědovi, nebo k tetě. Měli to pak doma jednodušší. Bylo mi líto, že o mě tolik nestojí, zpočátku moc líto, ale zvykal jsem si. Stával jsem se jejich neviditelným dítětem, čím dál neviditelnějším, a vadilo mi to o trochu míň. Aspoň někdy se mi tak zdálo. K mému zneviditelnění došlo brzy po bratrově narození. Asi při druhém nebo třetím koupání si rodiče všimli, že Petříček má malinko deformovaný hrudník. Hrudní kost mu vystupovala s prsou jako u kořete. Tehdy, když objevili vystouplou kost, mě vůbec nenapadlo, že právě kvůli ní se stanu pro mámu a tátu přebytečný. Zavolali doktora Kníla, malého obtloustlého pána s kulatou, impozantní hlavou, posazenou na těle krátkým tenkým krkem. Jeho bystré a ošklivě vyhřezlé oči, kterých si každý hned všiml, se neustále tázavě pohybovaly, jako by těkali z jedné věci na druhou. Uměl se rychle dívat a rychle rozhodovat. Široko daleko byl jediným doktorem a tak tu schopnost potřeboval. Podíval se na bratrova prsíčka s vystouplou hrudní kostí, s obdivuhodnou šikovností a rychlostí ječící stvoření vyšetřil a potom řekl stručně: má křivici. Mamince vyhrkly slzy a táta se nezmohl ani na to, aby jí objal a utěšoval. Ohromeně zíral na doktora. Oba věděli, že z dětí s křivicí vyrostou mrzáci, kulhaví a pokroucení. V každé vesnici jich bylo několik. Nebojte se, řekl doktor Klíl. Vykřeše se z toho. Teď už to umíme léčit. A tak začaly cesty rodičů s Petříkem po nemocnicích a doktorech. Vítej, synku, řekl děda. Tak zas máme nocležníka, dodal k babičce. Babička si už ustýlala na otomanu a jako obyčejně neříkala nic. Zahrajeme si ovčinec, řekl děda. Znělo to jako nabídka pro mě a zároveň otázka babičce, jestli můžeme. Babička neřekla nic. Chceš ovce nebo vlky? Zeptal se. A sáhl na skříň pro lepenku, na níž jsme měli nakreslený ovčinec ve tvaru dutého kříže, rozděleného uvnitř do obdélníků a s rohy propojenými diagonálami. Ovce představovaly bílé fazole, bylo jich 20. Vlci, kteří měli hlídat vchod do ovčince, byli 2. A tvořili je veliké strakaté fazole, takzvané becoky. Vlky, vyhrkl jsem okamžitě. Ty jsem si vybíral po každé. Usadili jsme se ke kuchyňskému stolu, postavili ovce a vlky na kříž a děda přisunul k ovčinci první ovečku, vlkovi přímo do chrtánu. Musel jsem ji sežrat, jinak by mi děda vlka vzal. Tím jsem ale nechal ovčinec nehlídaný a už se ovečky valily ze všech stran. Úplně všechno jsem kolem sebe přestal vnímat. Hráli jsme asi dlouho. Potom se ozvala babička. Nechte toho, jděte spát, zítra je taky den. Už ležela na otomanu, přikrytá, peřinu přitaženou až k bradě. Já se vzdávám, zase jsem prohrál, řekl děda. A přitom měl v ovčinci 6 ovcí a vlci už byli skoro vytlačeni. Uložili jsme hru na kredenc a šli spát. Vlezl jsem do postele, děda zhasl v kuchyni, zavřel dveře světnice a otočil vypínačem. Uměl se svlékat i po tmě, jako havíř se dokázal s jistotou pohybovat i ve tmě. Tvrdil sice, že vidí jako kočka, že má tak dobré oči. Ale asi to nebyla pravda. Noviny četl s brýlemi a bez nich neviděl ani nadpisy. Brzy se ozvalo kašlání. Vždycky, když si děda lehl, přepadl ho dusivý kašel. Chvílemi se kvůli němu nemohl ani nadechnout. Snažil se ho potlačit, aby nevzbudil v domě ostatní, ale vůbec to nepomáhalo, spíš naopak. Musel si nakonec lehnout na bok a zkroucený počkat, dokud záchvat nepřešel. Před 5 lety ho vyřadili z dolu, že má silikózu 3. stupně, a dali mu invalidní penzi. Mysleli si, že asi tak do půl roku umře, jako ostatní havíři s plícemi plnými kamene. Už zhruba 4 roky měl být mrtvý. Jenomže neumřel a místo toho podepsal revers, vrátil se na šachtu a zase fáral, tentokrát jako instruktor učňů. Nahoře u Ani a Jury zaplakal Mareček. Ne, že by ho vzbudili dědovi výbuchy kašle, spíše potřeboval přebalit nebo nakrmit. Po chvilce zmlkl a domem i alejí i celou tmou tmoucí se rozhostilo ticho. Usnul děda, usnul Mareček, bez tak spal i táta s mámou, s mým bráchou uprostřed, mezi sebou. Asi spala celá vesnice, lidé, psi, koně, všecko už spalo. I mně se už klížily oči a cítil jsem, jak se pomaloučku sunu do nevědomí. Jenom jedním jsem si nebyl jistý, jestli spí i babička. Ulehala nejdřív, ale jestli spala, nevím. Několikrát v noci jsem se probudil a protože venku svítil měsíc, viděl jsem, jak nehybně stojí nad spícím dědou, hledí upřeně na něho a přemýšlí. Babi, zašeptal jsem udiveně, asi mě neslyšela, pořád stál a nehnutě u dědy, který pravidelně oddechoval, s hvízdáním a sípáním zúžených průdušek, což se podobalo mňoukání kočky. Babi, babi! Odtrhla se od dědy, podívala se na mě a beze slova odešla ze světnice. Potichu zavřela dveře. Jednou na poli, když jsme spolu plili řepu, jsem se jí zeptal, proč k dědovi v noci chodí a proč nad ním vždycky tak stojí. Chci ho uškrtit, řekla. Víc než to, co mi řekla, a víc než hlas, jakým tiše odpověděla, mě překvapilo, že vůbec promluvila. Byl jsem zvyklý, že takové otázky nechává odletět Pánu Bohu do oken. Neboj se, připojila po chvíli, neboť si špatně vysvětlila moje zaražené mlčení. Já to nedokážu. A tehdy mě napadlo zeptat se jí, myslel jsem si, že zase neodpoví, proč jsme, babi, na světě? Nevím. Skoro nikdo to neví. A ty víš? Někdy se mi zdá, že vím, když věřím v Krista Pána. Bál jsem se dál vyptávat, ale nedalo mi to. Ty v něho věříš jenom někdy? Po delší době mi odpověděla zase svým obvyklým způsobem. Ani svatbu jsme neměli v kostele,